Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyyte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme keskeisten EU-maiden nimien taustoja dosentti Sirkka Paikkalan kanssa. Tutkimme jarrutuksen vauhdittamista ja lopuksi pähkäilemme, miten neandertaalilaisille kävi, kun he kadottivat viimeisen niitin. Ei tämä mitään rakettitiedettä ole, sanotaan nykyään, kun tehtävä on helppo. Lausahdus jättää kuulijan aina miettimään, millaista se rakettitiede oikeastaan on. Kuulijamme Nina K. löysi vilahduksen aiheesta huhtikuussa Ylen jutusta, joka käsitteli NASAn Artemis 2 kuulentoa. Jutun mukaan videolla voit nähdä kapselin jarrutusta vauhdittavien päävarjojen avautumisen. Nina K. jäi miettimään jarrutuksen vauhdittamista. Mieleni nyrjähti, kun jäin pohtimaan liikettä, vauhtia, hidastumista ja pysähtymistä. Kun on kova vauhti, se saadaan pysähtymään jarruttamalla ja hidastamalla vauhtia. Sitten kun vauhditetaan jarrutusta, saadaan vauhti hidastumaan nopeammin. Vauhti voidaan siis vauhdittaa hitaaksi nopealla jarrutuksella. On tämä suomen kieli hauskaa. Näin on, mutta sopiko jos haen ensin helmitauluni, laskutikkuni ja klubiaskini, niin kommentoin sitten vähän tarkemmin. Näin Eurooppa-päivän lähestyessä sitä aina miettii, että mistä tulee sana Eurooppa, nimistön tutkija dosentti Sirkka Paikkala.
Euroopan nimi kyllä uppoaa muinaisuuden hämärään. Varhaisin maininta tästä nimestä on 700-luvulta ennen ajalaskun alkua, kun kreikkalainen runoilija Hesiodos liitti nimen kreikkalaisessa mytologiassa mainitun foinikialaisen prinsessan nimeen, joka on muinaiskreikaksi Euroope ja latinaksi Eurooppa. Tarina kertoo, että kun ylijumalat Zeus rakastui tähän prinsessaan eikä saanut tunteelleen vastakaikua, niin hän muutti itsensä valkeaksi häräksi, sieppasi Euroopeen ja ui tämän selässään meren yli Kreetaan. Nimi on esikreikkalaista alkuperää, mutta varmaan selitystä nimen sisällölle ei ole alkuperäisestä tarkoitteesta puhumattakaan.
Milloin Eurooppa on sitten alkanut merkitä tätä aluetta Eurooppa?
No, paikan nimenä Euroopan nimi vakiintui jo antiikin aikana ja varhaisin maantieteellinen maininta siitä löytyy 500-luvulla ennen ajalaskumme alkua muinaiskreikkalaista Apollonin hymnistä ja sillä siinä tarkoitetaan Manner-Kreikkaa vastakohtana Kreikan saarille. 100 vuotta sen jälkeen kreikkalainen historia Herodotos jakaa teoksessaan maailman 3 pääosaan Eurooppaan, Aasiaan ja Libyaan, joista Libya viittaa Afrikkaan. Ja näistä Aasialla tarkoitettiin silloin Anatolia, eli suurin piirtein nykyisen Turkin aluetta. Ja Afrikan nimi esiintyy vasta roomalaisilla, joiden Afrikan siirtokunta sijaitsi nykyisen Tunisian alueella. Et antiikin ajan Aasia ja Afrikka, kuten Eurooppakaan, niin ne eivät olleet nykymielessä maanosia tai mantereita, vaan suuntia tai merentakaisia alueita, joista tunnettiin vain lähin reuna. Hiljalleen ja muinaisen Rooman aikana tietämys noiden alueiden maantieteestä sitten laajeni ja vasta löytöretkien myötä kaukaisten maiden kokonaisuus alkoi hahmottua ja voitiin alkaa puhua mantereista ja maanosista. Ja tähän osallistuivat sitten muun muassa Marco Polo, Columbus, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci ja niin edelleen.
Nyt päästään sitten vihdoin vuoteen 1950, jolloin luotiin Euroopan unionin alku. Se oli Euroopan hiili- ja teräsyhteisö EHTY. Siitä muodostui 1957 Euroopan talousyhteisö EEC. Ja siihen kuuluivat aakkosjärjestyksessä maat nimeltään Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Länsi-Saksa, Italia ja Ranska. Alankomaat on tavallaan hassu erisnimi paikalle, kun Alanko on semmoinen yleisnimi. Vähän sama kuin sanoisi Sveitsiä ja Nepalia ylänkomaaksi.
No, Alankomailla on vanhastaan tarkoitettu Reinin, Maasin ja Schelden alavaa suistoa, eli Alankoa Pohjanmeren rannikolla. Eli kyseessä on ollut paljon nykyistä valtiota suppeampi alue. Sittemmin Alankomaat laajeni käsittämään myös Belgian, Luxemburgin sekä osia nykyisestä Ranskasta ja Saksasta. Ja Alankomaat kuului aiemmin myöskin Alalotringenin alueeseen. Ja Napoleonin häviön jälkeen 1815 muodostettiin yhdistynyt Alankomaiden kuningaskunta, joka käsitti nykyiset Alankomaat, Belgian ja Luxemburgin.
No missä vaiheessa se Hollanti tuli mukaan?
Se on sitten lähtöisin maakunnan nimestä Hollanti, joka tarkasti ottaen käsittää kaksi maakuntaa, Etelä- ja Pohjois-Hollandin, jotka kuuluvat maan 12 maakuntaan. Nimen Hollanti, vanhin muoto Holtland, niin se on peräisin 900-luvulta. Koostuu sanoista Holt, metsä, ja Land, maa, eli metsäinen maa, että tämä Hollandin alue ei kuulunut alkuperäisiin lankomaihin. Voisi ehkä ajatella, että Alanko ja metsäinen maa olivat jonkinlaisia vastakohtia.
Sangen jännittävää. No tämä Belgian nimi, joka jo vilahti, niin se on ilmeisesti jonkinlainen kompromissi Valloniasta ja Flanderista, jotka muodostavat tämän Belgian.
No kun Belgia julistautui itsenäiseksi vuonna 1830, niin Nederland eli Alankomaat jäi tarkoittamaan enää alueen pohjoista osaa. Belgiaan jäivät kuulumaan nämä hollanninkielinen Flanderi, ranskankielinen Vallonia, johon sisältyi pieni saksankielinen alue sekä kaksikielinen pääkaupunki Bryssel. Belgian nimi on kuitenkin pitempää jatkumoa. Kun Etelä-Alankomaissa pyhään saksalais-roomalaiseen keisarikuntaan kuuluneessa Brabantin herttuakunnassa tapahtui vallankumous 1790, niin sen seurauksena syntyi lyhytaikainen Belgian Yhdysvallat, eli yhdistyneet Belgian valtiot. Ja kun nykyinen Belgian alue 1500-luvulta 1700-luvun lopulle luettiin kuuluvaksi ensin Espanjan Alankomaihin ja sitten Itävallan Alankomaihin, niin tämä Alankomaat-nimityksen sijasta latinankieliseen nimeen sisällytettiin Belgia. Toinen oli Belgia Regia ja toinen Belgia Austricum. Ja itse Belgian nimen taustalla on sitten muinaisen kelttiläisen heimon nimitys Belgie.
Hienoa. Luxemburg, joka myös on mainittu, on mitä ilmeisemmin yhdistelmä Ranskaa ja Saksaa.
No, Luxemburg on oikeastaan ainoa pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan ajalta säilynyt pienvaltio, joita Euroopassa oli satoja. Luxemburg katsotaan perustetuksi vuonna 963, kun Ardennien kreivi Siegfried lunasti roomalaisen linnan rauniot. Ja tämä linnan nimi mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1225 latinaksi muodossa Castrum Luxellemburgensis tai Burgus Luxellemburgensis. Ja tämän nimen todennäköisin merkitys on pieni linna tai linnoitus, joka tulee sanasta Lützel, pieni Letzeleburg, mikä näkyy edelleen kaupungin nimessä, joka on luxemburgiksi Letzeleburg. Ja tämä nimen jälkiosa Burka on tietysti johdettu sanasta Burgus, joka on germaaninen nimi roomalaiselle sotilasleirille, eli linnoitukselle.
Länsi-Saksa oli Saksan länsipuoli. Onko Saksa saanut nimensä siitä, että siellä keksittiin sakset?
No jo niin sanotusti väärän koivun kautta siihen voidaan kyllä päästä. Tämä Saksan suomenkielisen maannimen lähtökohtana on Saksan pohjoisosassa asuneiden asukkaiden nimitys Saksen, joka oli muinaisfriisissä Saksa. Ja tämän heimo mainitsi jo Ptolemaios 100-luvulla jälkeen Kristuksen muodossa Saksones, eli Saksit. Ja suomen kielen alueen ja asukkaiden nimi Saksa päätyi viimeistään Hansakaupan yhteyksien kautta kontakteissa näiden kauppasaksojen kanssa. Ja tämä heimon nimen arvellaan puolestaan viittavan muinaisyläsaksan sanan sahs, joka tarkoittaa veistä ja lyhyttä miekkaa. Ja tämä teräasetta tarkoittava sana on sitten muinaisruotsissa muuntunut muotoon saks ja saanut merkityksen sakset. Että sinänsä nämä nykyaikaiset niveletyt saksethan kehitti roomalaiset jo noin 100 vuotta jälkeen ajanlaskun ajan ja näitä esiasteita oli jo muinaisessa Egyptissä.
Saksahan on hyvin monipuolinen maa myös nimiensä osalta. Kun sitä sanotaan milloin germaaniaksi, milloin deutschlandiksi, allemagnieksi tai milloin tysklandiksi. Slaavit taitaa puhua jostain niemtsyn tapaisesta ja kutsutaanko sitä jossain vielä preussiksikin?
No eri kielissä ja eri aikoinakin on ollut ja on samallekin alueelle eri nimiä. Skandinaavisissa kielissä Saksa on Tyskland, Italiassa Germania, Puolassa tämä Niemtz, Ranskassa Almania ja niin edelleen. Ja tämä Saksan oma kielinen nimi Deutschland on ollut käytössä jo 1400-luvulta ja merkinnyt Teutonien maata. Nämä oli sellainen heimo, joka oli lähtöisin Juutinmaalta eli Tanskan länsiosasta ja jotka 100-luvulta lähtien levittäytyivät Bayerin ja Gallian eli nykyiseen Ranskaan asti. Sitten germaania on roomalaisten antama nimi, jota roomalaiset, kuten Tacitus, käyttivät germaaniheimojen Reinjoen itäpuolella asuttamista alueesta. Ja ranskan kielessä käytetyn nimen Alman taustalla ovat alemannit tai alamannit, ja he olivat germaaniheimo, joka asui 200-luvulla keskisen Reinin varrella Lounais-Germaniassa. Levittäytyvät sitten 400-luvulla nykyiseen Alsaasiin ja Sveitsin pohjoisosiin ja juurruttivat saksan kielen näille alueille. Latinan kielessä käytettiin alueesta nimenä alamannia, ja se on yhdistetty, että se tarkoittaisi miesten joukkoa osista ala plus mannis proto-germaanissa. Ja Preussin alue oli aikoinaan jo 1200-luvulla 1800-luvulla syntynyt saksalainen valtio, ja Saksan yhdistyessä 1800-luvun lopulla oli Preussin kuningaskunnalla johtava valtiollinen asema. Ja tämä nimihän viittaa Baltiassa asuneisiin muinaispreussilaisiin, jotka olivat sukua latvialaisille ja liettualaisille. Ja sitten jos mennään tähän Puolan Niemtsyyn, niin sen taustalla on slaavilaisten kielten sanaan nems, joka tarkoittaa mykkää tai hiljaista. Ja historiallisesti sillä alettiin tarkoittaa vieraita germaanisia puhujia, jotka eivät osanneet puhua slaavilaisia kieliä. Esimerkiksi venäjäksi saksalainen on nemets ja mykkä nemoi ja ukrainaksi nimets.
Entä sitten Italia? Onko Italia saanut nimensä siitä, että italialaiset ovat niin vitaalisia?
No tässäkin ollaan hyvin vanhan nimen kanssa tekemisissä. Italia mainitsee jo 400-luvulla ennen ajalaskumme alkua kreikkalainen historioitsija Herodotos muodossa Italii tai Italie. Kreikkalaiset tarkoittivat tällä nimellä Apenniinien niemimaan eteläosaa. Ja siitä sitten nimi laajeni tarkoittamaan koko Etelä- ja Keski-Italiaa. Ja Rooman myöhäisellä keisarikaudella noin 300-luvulla Rooma jaettiin diokeeseihin, josta Italian diokeesi käsitti suurin piirtein nykyisen Italian alueen. Ja sitten pari sataa vuotta myöhemmin perustettiin jo Italian ensimmäinen kuningaskunta Regnum Italiae. Ja tästä nimestä on paljon erilaisia tulkintoja, että yleisimmin hyväksytyn teorian mukaan niin se tulisi latinankielisestä vasikkaa tarkoittavasta sanasta vitulus, ja se on yhdistetty myöskin oskinkielen sanaa vitlo, viittaisi ehkä karjan hoitoon. Ja Etelä-Italiassa puhutun kreikan vaikutuksesta olisi päädytty sitten tähän nykyiseen muotoon.
Viimeisenä tässä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön muodostaneiden maiden listassa aakkosjärjestyksessä on Ranska.
Taustallahan on ruotsin kielen ranskalaista tarkoittavat sanat franska ja fransk, jotka on lainattu Ala-Saksasta. Ja saksan kielessä ranska on Frankreich ja samantyyppinen Riik, loppuinen nimi on skandinaavisessakin kielissä. Ja niin oli alkuun suomen kielessäkin. Meillä oli Frankriikki, sitten 1800-luvulta lähtien F-alkuiset Franska ja Franskan maa, josta sitten nykymuotoinen Ranska yleistyy 1800-luvulla ensimmäisen kerran ilmeisesti 1831 Oulun Viikkosanomissa.
Ranskan nimi on ranskalaisille France. Se on varmaan aika laajalti sama nimi kaikille ulkomaalaisille.
No aika monissa. Se johtuu latinan kielestä nimestä Frankia, joka tavataan jo 300-luvulla merkityksessä Frankien maa. Eli se juontuu asukkaista, niin kuin monet näistä muistakin nimistä. Germaani heimon nimi tässäkin. Ja sitten latinan kautta lainautunut moniin muihinkin kieliin. 1000-luvulla vain Pariisin seutu tunnettiin nimellä Ile-de-France. Ja siitä sitten Pariisin seudulta nimi laajeni, kun sikäläiset kuninkaat levittivät valtaansa.
Hyvä. No sitten päästään vuoteen 1967. EEC:stä muodostui EU ja vuonna 1973 siihen liittyivät Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska. Iso-Britannia on suomen kielessä poikkeuksellinen maanimi, kun siinä on adjektiivi iso. Miten niin pieni maa kuin Iso-Britannia voi olla iso? Sehän on vain noin 70% Suomen pinta-alasta, dosentti Sirkka Paikkala.
No tässä on taas mentävä vähän taaksepäin. Tämä Britannia on roomalaisten valloittajien antama latinankielinen nimi, joka on tarkoittanut vain nykyisten Englannin, Walesin ja Skotlannin eteläosaa, jotka kuuluvat Rooman valtakuntaan. Ja muinaiset roomalaiset nimesivät alueen siellä eläneen kelttiläisen kansanryhmän näiden Britannien mukaan. Ja siitä nimi laajeni sitten tarkoittamaan Brittein suurinta saarta, josta tuli Iso-Britannia latinaksi Britannia Major, ranskaksi Grand Bretagne. Ja se, miksi nimessä on alussa iso, johtuu siitä, että nimi tarvittiin erottamaan alue Englannin kanaalin toisella puolella Ranskassa olevasta Pikku-Britanniasta, joka oli latinaksi Britannia Minor, eli Bretanien maakunnasta. Tätä Bretaniaa asuttivat lounaisesta Iso-Britanniasta muuttaneet keltit, joiden puhuma bretonin kieli on siis kelttiläinen kieli.
Irlanti on vähän samanlainen sana kuin Islanti. Onko tämä joku vanha nimitysmalli saarivaltioille?
No jos tarkoitat tätä lantiloppua, niin land-sanan yksi merkitys paikanimissä on maa vastakohtana vedelle ja ranta-alue. Mutta sitä on käytetty vanhastaan myös muissa merkityksissä, esimerkiksi tarkoittamassa seutua, asutusta, maakuntaa, jopa maakappaletta ja viljeltyä maata. Tämä landhan esiintyy esimerkiksi nimissä Hollantia, Deutschlandia. Näin, että ei se pelkästään ole saarivaltioiden nimiin liittynyt. Irlannin eli Eiren nimen on sitten katsottu juontuvan muinaisiirinkielisestä nimestä Eriu, joka puolestaan tulisi protokenttiläistä hedelmällistä maata tarkoittavasta sanasta. Ja kirjassaan Geografia, noin 150 jälkeen Kristuksen, tämä Ptolemaios kutsui saarta Iverniaksi ja sitten se lainattiin latinaksi nimellä Hibernia. Nämä nimet kyllä liikkuu aika moneen suuntaan.
Tanska liittyi myös silloin Euroopan valtioiden yhteisöön.
No, Tanska on tanskaksi Danmark ja tätä pitempää muotoa on käytetty alkuun suomenkin kielessä. Esimerkiksi Agrikolalla 1500-luvulla oli Danmark ja sitten tuli Daninmaa ja niin edelleen. Ja Tanska on saanut nimen asukkaistaan Daaneista, muinaiskandinaavinen kansannimitys. Nämä asuvat luultavasti nykyisen Etelä-Ruotsin ja Tanskan alueella. Ja sitten tämä loppuosa Mark tarkoittaa nimessä raja-aluetta. Ja tämä lyhyempi muoto Tanska tarkoita suomen kielessä Tanskan maata ja kieltä, niin se on mukailtu ruotsin sanasta dansk, joka merkitsee sekä kieltä että tanskalaista. Ja suomen kirjakielessä Tanska on alkanut korvata pitempää Danmarkia viimeistään 1700-luvun lopulla. Aiemmin tanskalaisia kutsuttiin suomen kielessä juuteiksi ja myös danmarkkilaisiksi.
Missä tämä juutti tulee?
No, se on sitten Jyllantiin liittyy tämä nimitys, että juutit olivat niitä Jyllannin asukkaita.
No niin. Vuonna 1981 mukaan tuli Kreikka. Eikö Kreikan alkuperäinen nimi ole Hellas?
On. Se on muinaiskreikkaa. Kreikan nykyinen omakielen nimi on Ellada tai Ellas. Tämä Hellas oli historiallisena aikana Manner-Kreikan yleisnimi, joka tosin on alun perin tarkoittanut vain pienen etelä-tessalialaisen heimon asuma-aluetta. Ja se esiintyi ensimmäisen kerran runoilija Hesiodoksella 700-luvulla ennen ajalaskun alkua. Ja se on tulkittu liittyvän kreikkalaisten myyttiseen kantaisään. Suomen kielessähän Hellasta on käytetty lähinnä runoissa.
Missä se Kreikka tuli?
No, Kreikka-nimi on puolestaan lähtöisin jälleen roomalaisten käyttämästä latinankielistä nimestä Kreikkia. Ja se puolestaan latinankielistä asukkaan nimestä Kreikkus, joka on kreikaksi Kraikkos. Ja tämä asukkaan nimityksen on arveltu viittavan heidän lähtöseutunsa, eli muinaisen Graian, eli Kreian kaupunkiin, jonka mukaan Kraikos oli siis ollut Graian tai Kreian asukas. Ja sitten kun roomalaiset kohtasivat heidät, he alkoivat käyttää tätä nimeä muodossa kreikki, ensin Etelä-Italian kreikkalaisten siirtokuntien asukkaista ja myöhemmin kaikista kreikkalaisista.
Mutta kreikkalaiset ovat pitäneet oman päänsä, eivätkä ole menneet tähän roomalaisten keksimään kreikkahullutukseen mukaan, vaan he ovat yhä Ellas.
Aivan.
Joku raja sentää. Niin. 5 vuotta myöhemmin, vuonna 1986, mukaan tuli lisää Välimeren valtioita kuin Apenniinien niemimaan Espanja ja Portugali liittyivät EU:hun. Mistäs Espanjan ja Portugalin nimet tulevat?
No, Espanjan nimi on muunnos latinankielisestä nimestä Hispania, joka tunnettiin 100-luvulta ennen ajalaskumme alkua. Ja nimi Hispania ei kuitenkaan ole alun alkaen latinaa, vaan sen alkuperäistä on useita teorioita. Ja tunnetuimpien mukaan Hispania tulisi foinikialaista nimestä Hispania, joka tarkoittaisi kanien maata tai aluetta. Ja tämä tulkinta on vanha, sillä esimerkiksi roomalaisissa kolikoissa, jotka lyötiin alueella Hadrianuksen hallituskaudella, niin on naishahmo, jonka jalkojen juuressa on kani. Ja muinaiskreikkalainen maantieteilijä Strabon kutsui sitä kanien maaksi.
Entä Portugali?
No, Portugalin nimi on peräisin 400-luvulta. Roomalaiset jälleen, jotka valloittivat Pyreneiden niemimaan 100-luvulla, käyttivät alueesta latinankielistä nimeä Lusitania alueen asukkaiden Lusitanien mukaan. Ja Lusitanian korvasi sitten nimi, jonka varhaisia muotoja 400-luvulla olivat muun muassa Portugaleja tai Portokale, näin kirjoitettuna siis. Sen on katsottu juontuvan Porton kaupungin roomalaiskelttiläisestä nimestä Portus Kaale, joka koostuu sanoista Portus, satama ja sitten Kaale, jonka tausta on epäselvä. Sitä on tulkittu muun muassa sanoista linna, lämmin ja kaunis ja niin edelleen, mutta se on epäselvä.
No, sitten vuonna 1992 EU päätti muuttaa Y:n U:ksi ja syntyi Euroopan unioni EU, joka laajensi yhteistyötä talouden lisäksi politiikkaan. Kaikkien EU-maiden nimiä emme nyt ehdi käsitellä, mutta otetaan vielä 1995 mukaan tullut upea pohjoinen valtio Suomi-Finland. Miten sana Suomi voi kääntyä ulkomaiden kielelle sanaksi Finland?
No, nimet ovatkin eri lähtöä, niitä ei ole käännetty toisistaan. Nimellä Suomi on alkuaan viitattu Suomenlahden ympäristöön ja sitten lähinnä Varsinais-Suomeen sekä sen suomenkielisen väestön kieleen. Ja varhaisin maininta on Pähkinäsaaren rauhan rajakirjassa oleva somevesi, näin kirjoitettuna, 1323, joka tarkoitti Viipurinlahtea ja sen pohjukkaa. Ja nimi Suomi on vanhastaan tarkoittanut osaa siitä alueesta, jota nykyään kutsutaan varsinais-suomeksi. Ja vielä Agrikolalle Suomi oli ennen muuta hiippakunta. Sitten Petri Kallio on parikymmentä vuotta sitten esittänyt, että lähtökohtana voisi olla ikivanha indo-eurooppalainen maata merkinnyt sana, jonka varhaiskantasuomalaiset olisivat omaksuneet muodossa somaa, ja siitä olisi sitten vähitellen päädytty Suomi-nimeen. Ja toinen lähtökohta hänen mukaansa oli, että kyseessä oli samasta juuresta saatu ihmistä merkinnyt sana, ja sitten se myöhempi kehitys olisi johtanut muotoon Suomi ja siitä edelleen sitten muotoon Suomi. Ja sitten minä olen esittänyt uuden käsityksen, että suomalaisten ja saamelaisten omakieliset nimitykset Suomi ja Säpmi palautuisivat samaan sanaan, että suomalais-saamelaisen kantakielen eli varhaiskantasuomen sanan sämää, jolloin sitten taas Häme ja hämäläinen olisivat varhaisia lainoja kantasaamesta. Ja sitten taas tämä Finland, niin se pohjautuu kansannimen Fenni, Finnoi, jotka tunnetaan jo antiikin ajalta Takituksen ja Ptolemaioksen teoksista. Takituksen mukaan Fennit ovat ihmeen villejä, viheliäisen köyhiä. Ei heillä ole aseita, ei hevosia, ei asuntoja. Ja että he hakevat villieläimiltä ja rajueläimiltä suojaa, niin oksista punotuista katoksista. Ja Petri Kallio on tulkinut näitä Fennien olevan samaa kuin Skandinaavien suomalaiset ja saamelaisista käyttämä Finr ja tarkoittaneen alkuaan ihmistä. Finrat mainitaan jo 1209, kun silloinen paavi määräsi Lundin arkkipiispan vihkimään Suomeen vastakääntyneen seurakunnan piispan. Ja tuossa kirjeessä Suomi on muuan maakunta, jonka nimenä on Finlanda, ja sillä tarkoitetaan silloista Varsinais-Suomea. Ja sitä ennen suomalaiset, eli Fennones, mainitaan 1109 Pyhän Eerikin legendassa. Koottuaan armeijan ja otettuaan mukaansa Uppsalan kirkosta autuaan piispa Henrikin, hän suuntasi sotaretkin suomalaisia vastaan.
Silloin jo on Suomi-kuvaa rakennettu.
Aika tehokkaasti.
Viikon fraasirikos. Saamme koko ajan yhä uutta tietoa ihmiskunnan historiasta ja pohdinnat menneisyyden erilaisista tapahtumakuluista ovat suosittua sisältöä tiedotusvälineissä. Mutta vaikka uppoudumme tuhansien vuosien takaisiin tapahtumiin, emme voi käyttää kieltä ja ilmaisuja ihan miten sattuu, aivan kuin niitä ei vielä olisi keksitty. Kuulijamme Johannes törmäsi hyvään esimerkkiin tällaisesta kuunnellessaan Ylen ohjelmaa, jossa pohdittiin neandertaalin ihmisen aikaa Euroopassa. Toimittaja kertoi aikakauden päättymisestä seuraavasti. Nykyihmisen tulo Eurooppaan oli viimeinen niitti, jonka neandertaalilaiset kadottivat. Kuulijamme Johannes ihmettelee viimeistä niittiä, joka kadotetaan. Lausahdus on puoliväliin asti ihan ymmärrettävä, mutta loppu menee ohi hilseen. Viimeinen niitti voi päättää jonkin asian, mutta jos sitten kadottaa tämän niitin, päättyykö asia vai jatkuuko se edelleen? Oliko neandertaalilaisilla niittivöitä? Aristoteleen kantapään esi-ihmisarvofraasien sertifioitu rakenneprimitiivistäjä on samaa mieltä. Viimeistä naulaa arkussa voidaan sanoa myös viimeiseksi niitiksi, mutta tähän kielelliseen sopimukseen, eli vanhaan sanontaan, ei kuulu niitin kadottaminen. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi juttunsa punaisen langan kadottamiseen julkisella paikalla. Rangaistus tämmöisestä tihutyöstä on lukea pop- ja jazz-niittajan alkeiskirja Sitä niittaat, mitä kylvät, ja tenttiä se heti lähimmällä konepajalla, niin oppii käyttämään viimeisten niittien lisäksi myös ensimmäistä ja toiseksi viimeistä niittiä. Tässä kaikki tänään. Jos jokin letkeä, latistava tai muuten vaan liikauttava sana tai lause pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestin ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso napsahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon. Thank you.